Pagājušo gadu laikā visā pasaulē par bēgļiem ir kļuvuši 7,6 miljoni cilvēku, un kopējais bēgļu skaits visā pasaulē ir sasniedzis augstāko līmeni kopš 94. Gada, kad savu kulmināciju bija sasnieguši asiņainie konflikti Ruandā un Bosnijā. Par to liecina ANO bēgļu lietu aģentūras apkopotā informācija. Pētījumā konstatēts, ka vairāk nekā puse, jeb 55% no visiem bēgļiem, nāk no tādām valstīm kā Afganistāna, Somālija, Irāka, Sudāna un tagad arī Sīrija. Kā paziņoja ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos Antonio Gutierrez, bēgļu skaita pieauguma ātrums ir neiedomājams.
Every 4.1 seconds.
Pēc katras 4,1 sekundes rodas jauns bēglis vai pārvietotā persona. Tas nozīmē, ka katru reizi, kā jūs pamirkšķināt acis, vēl viena persona ir spiefta bēgt.
Kopumā bēgļu skaits visā pasaulē pašlaik ir aptuveni 45 miljoni. Jau 32. Gadu pēc kārtas bēgļu skaita ziņā līdera pozīcijās atrodas Afganistāna. Gandrīz 95% no šiem bēgļiem patvērumu raduši Pakistānā un Irānā. Ievērojams bēgļu skaita pieaugums novērots jau iepriekš minētajās Irākā un Somālijā, kā arī Malī un Kongo Demokrātiskajā republikā. Taču pēdējā laikā visstraujāk bēgļu skaits pieaudzis pilsoņu karu pārņemtajā Sīrijā. Vēl mēneša sākumā Gutierrez norādīja, ka kopš gada sākuma Sīriju ir pametuši jau 1,6 miljonu cilvēku, un ar pašreizējiem tempiem 7-8 tūkstošiem cilvēku dienā līdz gada beigām šis skaitlis sasniegs 3,5 miljonus. Tieši tāpēc ir nepieciešama starptautiska rīcība, lai palīdzētu stabilizēt situāciju visā reģionā.
International solidarity is absolutely a must. First of all, to help these people that is suffering.
Starptautiskā solidaritāte ir absolūta nepieciešamība. Pirmkārt, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas tik ļoti cieš, un otrkārt, lai palīdzētu stabilizēt situāciju Jordānijā un Libānā. Tās ir valstis, uz kuru ekonomiku, sabiedrību un drošību ir radīts dramatisks spiediens, īpaši uz Libānu, kas ir kļuvusi ļoti tuvu šim konfliktam un pastāv risks par konfliktu pārmešanos arī uz šo valsti.
Gutierrez arī atzīst, ka no humānā viedokļa problēma atrisināt ir gandrīz neiespējami, jo ir nepieciešama politiska rīcība, arī apvienoto nāciju līmenī. Kā paziņojis bēgļu lietu komisārs, viņa vadītā aģentūra ir uzsākusi sarunas ar tādām valstīm kā ASV un Vācija, aicinot tās uzņemt vismaz dažus tūkstošus Sīrijas bēgļu. Kopumā runa ir par aptuveni 10 000 bēgļu pagaidu izvietošanu citās valstīs. Vācija jau piekritusi uzņemt aptuveni pusi no šī skaita, vien piebilstot, ka pastāvīga dzīvesvieta Vācijā nākotnē tiktu garantēta vien dažiem simtiem bēgļu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.